มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่11เรามาถึงข้อ10ก่อนหน้านี้ครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสถึงยอนผู้ให้บัพติศมาซึ่งถูกจับขังคุกยอนนี้เป็นผู้เผยพระชนะของแท้และยิ่งใหญ่กว่าผู้เผยชนะอีกด้วยพระองค์ได้ยกข้อความซึ่งกินใจผมมากนะครับตอนที่แล้วมีข้อความตอนหนึ่งที่พระองค์คือพระคริสต์ยกย่องยอนผู้ให้บัพติศมาในข้อ7นะที่พระองค์ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรไม่ใช่ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดนะที่ผมประทับใจวลีที่ยอนเป็นนะคือท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้และท่านก็ซื่อสัตย์แล้วก็ยำเกรงพระเจ้านะครับได้ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าคือให้ผู้คนเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวสมัยนะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่ก็เปลี่ยนใจนะให้มาทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำและท่านก็ถูกข่มเหงคือคนไม่ชอบท่านนะครับคนที่ไม่ชอบคือผู้นำเพราะว่าเป็นผู้ที่เสียประโยชน์แต่ประชาชนนี่ให้ความยอมเกรงท่านมากแล้วชีวิตของท่านก็ลำบากเป็นคนจนของแท้ไม่ใช่แกล้งจนครับชีวิตความเป็นอยู่เครื่องแต่งกายแม้แต่อาหารการกินนะครับพระเยซูก็ยกย่องแล้ววลีที่บอกว่าต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดยอนนะครับไม่ใช่ต้นอ้อที่ถูกลมพัดความหมายคือไม่ใช่พูดตามกระแสหรือตามอิทธิพลที่แม่เกรงเขาก็เลยพูดตามไปนะเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยครับไม่ใช่เป็นคนต้นอ้อที่ลู่ตามลมแต่ท่านเป็นลมต่างหากนะที่พัดต้นอ้อครับคือท่านยืนหยัดอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็บอกว่าไม่ถูกต้องยืนหยัดในหลักธรรมะนะครับแม้ตัวเองจะเดือดร้อนก็มาเปรียบเทียบให้เห็นถึงชีวิตในทุกวันนี้โดยเฉพาะในโบสถ์นะครับจำได้ว่าดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการนี้ในอเมริกาเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างนักเทศที่กลายเป็นต้นอ้อไปคือเทศนาแล้วก็เกรงใจผู้ที่มีบทบาทสูงในโบสถ์นะครับผู้ที่มีอิทธิพลในโบสถ์ก็กลายเป็นลมนะนักเทศกับลู่ตามลมไปก็ผมมาถามตัวเองเราจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับและคุณผู้ฟังคงเช่นเดียวกันถ้าฟังกันอยู่นะครับแล้วก็นำมาตรึกตรองดูอย่างไรก็ตามตัวอย่างของชีวิตยอนผู้ให้บัพติศมานั้นซึ่งพระคริสต์ได้ยกย่องนะครับก็คงจะให้บทเรียนเอาละครับเรามาดูกันต่อนะครับพระองค์ยังบอกถึงยอนอีกบทที่11ข้อ11ครับเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอนผู้ให้รับบัพติศมาแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอนซะอีกบางครั้งนี่เราชอบโต้เถียงกันว่าใครสำคัญกว่ากันในพระคัมภีร์อับราฮัมโมเสสหรือว่ากษัตริย์ดาวิดนะครับองค์พระคริสต์ได้ประกาศว่ายอนนั้นใหญ่กว่าทุกคนในอดีตไม่มีใครเหนือกว่ายอนผู้ให้บัพติศมาแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอนซะอีกเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาพระองค์เรียกกลุ่มคนซึ่งใหญ่กว่ายอนผู้ให้บัพติศมาพวกเขาจะใหญ่กว่าได้อย่างไรนะครับเพราะว่าพวกเขาอยู่ในพระองค์และสวมความชอบธรรมของพระองค์ข้อ12และตั้งแต่สมัยยอห์นผู้ให้บัพติศมามาถึงทุกวันนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่คนได้แสวงหาด้วยใจร้อนรนและผู้ที่ใจร้อนรนก็เป็นผู้ที่ชิงเอาได้ที่นี่บอกถึงความตั้งใจของคนที่ต้องการแผ่นดินนั้นคือคิดถึงสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าและอาจจะบอกถึงอำนาจของความชั่วที่พยายามจะทำลายแผ่นดินของสวรรค์ด้วยนะครับก็คือธรรมะกับอาธรรมเราก็จำกันง่ายๆนะฮะ ข้อ13ถึง15ครับเพราะว่าคำของผู้เผยชนะทั้งหลายและธรรมบัญญัติได้พยากรณ์มาจนถึงยอนนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะยอมรับให้เป็นก็ยอนนี้แหละเป็นเอลียาซึ่งจะมานั้นใครมีหูจงฟังเถิดยอนผู้ให้บัพติศมาคือทูตที่มาล่วงหน้าตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมมาราคีบทที่3ข้อ1ทีนี้มีคำถามขึ้นว่าถ้าอิสราเอลได้ยอมรับพระคริสต์เมื่อพระองค์มาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเป็นมาครั้งแรกนะครับพระองค์จะสถาปนาแผ่นดินทันทีหรือไม่และยอนผู้ให้บัพติศมาจะเป็นเอลียาหรือไม่คำตอบของพระคริสต์คือว่าใช่2ข้อต่อไปครับเป็นคำอุปมาของพระองค์คือพระคริสต์ที่เป็นคำอุปมาที่เต็มไปด้วยการเน็บแนมพระองค์ไม่ได้ให้เรื่องนี้เพื่อทำลายหรือทำลายแต่เพื่ออธิบายความจริงที่สำคัญนะครับข้อ16 17เราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดีเปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่าพวกฉันได้เป่าปี่ให้พวกเธอและเธอมิได้เต้นรำพวกฉันได้พิราบร่ำให้และพวกเธอมิได้ตีอกชกหัวนี่เป็นภาพของเด็กที่เล่นกันตามถนนพวกเขาก็เล่นแบบนี้คือการเป่าปี่นี่ถ้าเด็กเล่นกันคือแต่งงานนะร้องไห้ที่งานศพนะเล่นกันเหมือนกับเราเล่นพ่อแม่ลูกนะแต่เด็กที่นั่นเขาเล่นกันอย่างนี้ครับเล่นงานแต่งงานแล้วก็เล่นงานศพแต่แล้วก็เบื่อไม่อยากเล่นอีกข้อ18ด้วยว่ายอนมาก็ไม่ได้กินหรือดื่มและเขาว่ามีผีสิงอยู่ยอนนั้นนะครับเป็นคนที่เคร่งครัดมากและเข้มงวดและก็โจรอีกคนอื่นก็ไม่ชอบเพราะว่าท่านเป็นแบบนี้นะครับข้อ19ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่มเขาก็ว่าดูเถิดนี่เป็นคนกินเติบและขี้เมาเป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษีและคนนอกปรีดแต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั้นทีนี้มาถึงพระคริสต์นะครับก็ตรงข้ามกับยอนเขาก็หาว่าแม้พระองค์นี้กินเติบและเป็นมิตรกับคนบาปมากเกินไปพวกเขาไม่พอใจยอนที่ใช้ชีวิตอีกอย่างนึงครับและก็ไม่พอใจองค์พระคริสต์ด้วยนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับคุณผู้ฟังครับจะมีคนที่เราไม่เป็นที่พอใจไม่ว่าเราจะทำยังไงเขาก็ไม่พอใจนะครับลงตั้งใจจะไม่พอใจแล้วยังไงก็ไม่พอใจพระคริสต์ปฏิเสธเมืองที่ไม่ยอมกลับใจตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับเราศึกษามาเราก็จำไว้นะว่าองค์พระคริสต์นี่เป็นกษัตริย์พระองค์ได้บัญญัติถึงจริยธรรมและเสนอคุณสมบัติของพระองค์โดยการทำการอัศจรรย์ประกาศข่าวประเสริฐว่าแผ่นดินมาใกล้แล้วแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระองค์ได้เสนอพระองค์เองแต่ว่าประชาชนคือคนยิวในตอนนั้นนะครับปฏิเสธการปฏิเสธของเขาเนี่ยทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยและพระองค์ได้ปฏิเสธพวกเขาครับพระองค์เป็นกษัตริย์และเป็นผู้ที่ตัดสินเสมอก็20 21แล้วพระองค์ก็ทรงตั้งต้นติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทำกันมหัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะเขามิได้กลับใจเสียใหม่วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบสไซดาถ้าการมหัศจรรย์ซึ่งได้กระทำท่ามกลางเจ้าได้กระทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจเสียใหม่นานมาแล้วเมืองโคราซินและเมืองเบสไซดาสองเมืองนี้ครับอยู่ทางเหนือใกล้กับเมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งพระองค์ปฏิบัติพันธกิจหรือว่าเป็นศูนย์กลางปฏิบัติพันธกิจของพระคริสต์นะครับที่สองเมืองนี้องค์พระเยซูได้ทำการอัศจรรย์หลายอย่างในแถบนี้แต่ว่าพวกชาวเมืองปฏิเสธพระองค์และตอนนี้พระองค์ก็ประกาศการพิพากษาเมืองเหล่านี้ข้อ22แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้านี่สำคัญความเข้าใจทำให้เกิดความรับผิดชอบพระเยซูไม่เคยทำพันธกิจในเมืองไทระและเมืองไซดอนและไม่มีฐานปฏิบัติการที่นั่นด้วยนะครับแต่ไม่มีศูนย์ที่นั่นศูนย์ปฏิบัติงานแต่พระองค์ได้ใช้เวลามากนะครับที่บริเวณเมืองโคราซินและเมืองเบสไซดาและพระองค์ให้พวกเขารับผิดชอบต่อความเข้าใจที่พระองค์ให้แก่เขา เข้าใจว่านะครับการลงโทษนี่มีระดับด้วยเหมือนกับบำเหน็จก็มีระดับในวันหนึ่งข้างหน้าที่เขาเรียกว่าวันแห่งการพิพากษาแม้ในสมัยนี้ครับคนมากมายที่มีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวนะครับแต่ก็ไม่เอาหันหลังไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวยังเดินในทางเดิมอยู่ครับสุดท้ายก็ต้องรับผลนั้นต่อไปพระองค์ก็บอกถึงเมืองคาเปอร์นาอุมในข้อ23และฝ่ายเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือไม่ได้เจ้าจะต้องถูกลงไปถึงแดนคนตายต่างหากด้วยว่าการอัศจรรย์ซึ่งได้กระทำในท่ามกลางเจ้านั้นถ้าได้กระทำในเมืองโซโดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้ชาวเมืองคาเปอร์นาอุมนะครับเมืองนี้เรียกว่ามีสิทธิพิเศษจริงๆเพราะว่าเมืองนี้ครับเป็นศูนย์ปฏิบัติงานขององค์พระคริสต์แต่พวกชาวเมืองเนี่ยได้ปฏิเสธพระเยซูตรัสว่าถ้าเมืองชั่วช้าอย่างโซโดมได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้กระทำในเมืองคาเปอร์นาอุมชาวเมืองนั้นคงละทิ้งความชั่วและไม่ต้องรับโทษการพิพากษาที่เกิดขึ้นข้อ24แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโซโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าภาษาที่ใช้นี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นภาษาที่รุนแรงที่สุดออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อ่อนสุภาพนี่คือข้อสังเกตนะครับในเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูตรัสในฐานะของผู้พิพากษาและกษัตริย์ภาษารุนแรงอย่างนี้ครับควรจะทำให้เราตั้งใจฟังถ้าเลือกได้นะขอเป็นคนที่ไม่เคยได้ยินกิตติคุณจะดีกว่าคนที่เคยได้ยินกิตติคุณอาจจะเป็นถึงผู้นำแต่ว่าไม่ได้กลับตัวกลับใจนะครับต้องได้รับผลหรือรับผิดชอบนั้นมีพระคัมภีร์ครับแต่ไม่ได้อ่านได้ยินข่าวประเสริฐแต่ไม่ได้กลับใจแม้ว่าในอดีตที่บันทึกในพระคัมภีร์เนี่ยบาปของเมืองโซโดมและเมืองโกมาราเนี่ยถ้าเราศึกษาจะชั่วร้ายมากนะครับแต่ว่าในวันพิพากษาเนี่ยก็จะเบากว่าเมืองที่เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของพระคริสต์คือเมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งชาวเมืองได้ปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระคริสต์ข้อ25 26ขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาดแต่ได้สำแดงให้ผู้น้อยรู้ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงเห็นชอบดังนั้นวลีที่ว่าผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์วลีนี้ครับก็นำเราไปที่พระธรรมปฐมกาลบทที่14ข้อ19เมื่อเรียกพระเจ้าด้วยพระนามนี้พระองค์เป็นผู้ที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคนฉลาดหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าคนเล็กน้อยหลายคนเข้าใจเรื่องนี้ครับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งคือดร.ไอรอนไซบอกว่าเอาขนมไว้ชั้นล่างเนี่ยเพื่อเด็กจะหยิบได้ถ้าเทศนาให้เด็กเข้าใจครับแน่ใจว่าผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจด้วยแต่บางครั้งเด็กเข้าใจครับแต่ผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจเปรียบให้เห็นข้อ27พระบิดาของเราได้ทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีผู้ใดและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้นี่คืออีกวิธีหนึ่งของการพูดว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ต่อไปองค์พระคริสต์ให้คำเชิญใหม่แก่แต่ละคนมาถึงการเปลี่ยนแปลงมากในคำสอนของพระองค์จนถึงตอนนี้พระเยซูก็สอนว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพระองค์เสนอคุณสมบัติของพระองค์และก็ถูกปฏิเสธไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเมสยาเมืองที่ถูกกล่าวถึงนี้และก็กรุงเยรูซาเล็มก็หันหลังให้พระองค์จึง ผ่านหลังให้กับชาติอิสราเอลไม่เสนอแผ่นดินของพระเจ้าแก่พวกเขาอีกพระองค์กำลังดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดานะครับไปที่กังเขนและคำเชิญของพระองค์ให้แต่ละคนเป็นส่วนตัวนะครับในข้อ 28-30 พระองค์ตรัสไว้ซึ่งหลายคนก็เข้าใจแล้วอ่านบ่อยนะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาภาษาที่ใช้ข้อ 28-30 นะครับตรงข้ามกับภาษาก่อนหน้านี้ครับเหมือนกับออกมาจากพายุเข้าไปในความสงบความมืดสู่ความสว่างนี่เป็นพระดำรัสใหม่จากพระคริสต์พระองค์เปลี่ยนจากทั้งชาติอิสราเอลนะทั้งชาติเนี่ยอันนี้เอาละไม่เอาละมาสู่แต่ละคนเปลี่ยนจากการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าแก่ประเทศอิสราเอลนะครับไปเป็นการเชื้อเชิญส่วนตัวให้รับการหายเหนื่อยเป็นสุขของความรอดเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเมื่อพระองค์ตรัสถึงภาระหนักพระองค์หมายถึงภาระของความผิดความบาปพระธรรมอิสยาห์และสดุดีใช้การเปรียบเทียบเช่นเดียวกันกับแบบนี้นะครับเช่นพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อ4บอกว่าประชาชาติบาปนาชนชาติซึ่งหนักด้วยความบาปชั่วหน่อเนื้อของผู้กระทำความชั่วร้ายบรรดาบุตรที่ทำความเสียหายเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเจ้าเขาได้ดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเขาทั้งหลายหันหลังให้เสียพระธรรมสดุดีบทที่38ข้อ4เพราะความบาปผิดของข้าพระองค์ท่วมศีรษะมันหนักเหมือนภาระซึ่งหนักเหลือกำลังข้าพระองค์ความผิดความบาปนั้นหนักเกินกว่าที่ใครจะแบกได้ที่เดียวในโลกที่จะทำได้คือวางภาระลงได้คือที่กางเขนของพระคริสต์พระองค์แบกแทนและพระองค์เชื้อเชิญให้มาและนำภาระคือความบาปมาหาพระองค์พระองค์จะยกโทษให้เพราะว่าบนกางเขนพระองค์แบกภาระบาปของมนุษย์ไว้แล้วนะครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขหมายถึงความรอดสำหรับคนบาปโดยทางพระคริสต์จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักบอกถึงการชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อมีการพักซึ่งพระองค์ประทานให้เป็นการพักของการไถ่บาปยังมีการพักซึ่งผู้เชื่อได้รับและเกิดขึ้นโดยการอุทิศตัวและถวายตัวแก่พระองค์ครับด้วยเหตุนี้ผู้เชื่อก็ไม่ต้องห่วงว่าจะได้รับการยกย่องหรือไม่ไม่ต้องแสวงหาตำแหน่งถ้าเราอุทิศตัวแก่พระองค์นะครับนี่เป็นบทเรียนและเป็นแรงจูงใจของเรา
ที่เคยเดียวดายใจกายปกปุ่นอยู่ในอ้อมอกรักคนคำจุดน้องนำชีจะร้องสรรเสริญองค์พระเจ้าด้วยใจเต็มทั้งกายความจริงเหนือสิ่งทั้งปวงพระองค์นั้นทรงห่วงผู้เราแม้เป็นชั้นใดพระองค์ยังรักยังมีน้ำพระทัยที่ทรงมอบให้นั้นแสนยิ่งใหญ่เหนือดวงชีวันความรักเมตตาไม่มีสิ้นบริสุทธิ์และสูงค่านั้นคนบาปคนนี้ขอมอบกายถวายชีวันสรรเสริญพระเจ้าเรานั้นจนถึงวันสิ้นลมหายใจ ารประจานที่พระทรงช่วยเราให้พ้นทุกข์ภัยพระทรงนำพาแม้มีปัญหาใดใดชีวิตข้าขอรับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ช่วยนิรันดร์พระเจ้าที่พระทรงช่วยเรา